ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับวันนี้ผมอยากกลับมาให้สุภาษิตของผู้รับใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับและหวังว่าพี่น้องจะได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติในสิ่งที่พระวิญญาณทรงสอนพี่น้องผ่านทางพระวจนะของพระเจ้านะครับผมอยากจะอ่านหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ16ให้ฟังก่อนนะครับและเราจะอธิบายกันว่าเราควรจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรที่จะเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานร่วมกันในการขยายอาณาจักรของพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนเนี่ยเป็นผู้ที่รักพระเจ้าและอยากจะเติบโตอยากจะเรียนรู้อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของพี่น้องจริงๆผมเชื่อว่าพี่น้องจริงใจและยินดียอมเปลี่ยนยอมกลับใจแล้วก็ยอมแบกกางเขนเพื่อพระเยซูนะครับพระคัมภีร์บอกว่านี่แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องพระคัมภีร์ตอนนี้สอนว่าเรามาเป็นคริสเตียนเพราะได้รับความสัมผัสจากความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราพระองค์ยอมสละพระชนพระองค์ยอมยากลำบากถูกตรึงกางเขนได้รับความทรมานความเจ็บปวดมากมายยอมเสียสละเพื่อช่วยเราเพราะพระองค์ทรงรักเราในประโยคสุดท้ายยอห์นได้เขียนบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อเราตระหนักว่าพระองค์รักเราเราก็ควรจะดำเนินชีวิตด้วยความรักก็คือเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องก็คือว่าเรายอมสละสิทธิของเรายอมสละวิธีของเราหรือว่าความปรารถนาส่วนตัวของเราเพื่อรักษาความรักในคริสตจักรพี่น้องครับผมเรียนรู้อย่างหนึ่งว่ามารซาตานนั้นอยากที่จะทำลายกลุ่มคนของพระเจ้าให้ตีกันทะเลาะกันแตกกันและมีปัญหาต่อกันและกันเมื่อคนของพระเจ้าทะเลาะกันตีกันแตกกันไม่รักกันเกลียดกันหมั่นไส้กันงานของพระเจ้าจะสำเร็จยากมากเลยเพราะว่าร่างกายหรือพระวรกายของพระเยซูนั้นอวัยวะไม่ทำงานร่วมกันและแตกแยกกันไปหมดนี่เป็นกลวิธีของมารซาตานที่พระเจ้าทรงพยายามที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นให้ได้พระองค์อยากที่จะเห็นคนของพระเจ้านั้นไม่ยอมต่องานของเนื้อหนังและงานของซาตานในเรื่องนี้ความรักใหญ่ที่สุดความรักสำคัญที่สุดผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับให้เป็นคนที่มองภาพรวมอย่ามองภาพเล็กมีภาษาอังกฤษเขาพูดอย่างนี้บอกว่า you try to win a battle but you can lose the warหมายความว่ายังไงเราชนะสงครามเล็กแต่เราแพ้สงครามใหญ่ก็คือบางทีเราจะพยายามเอาชนะพี่น้องเรื่องนู้นเรื่องนี้ฉันจะต้องวิธีฉันไม่พอใจเธอทะเลาะกันแล้วเอาชนะกันให้ได้ว่าใครจะเถียงกันใครจะขึ้นเสียงให้ดังที่สุดแล้วเอาชนะให้ได้แต่ปรากฏว่าสงครามใหญ่คืออะไรครับสงครามที่เราต่อสู้กับมารซาตานสงครามที่เราพยายามจะบุกดินแดนฝ่ายจิตวิญญาณที่จะเอาคนมาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดทำให้คนเติบโตมากที่สุดรักพระเยซูมากที่สุดขยายอาณาจักรของพระเจ้าปรากฏว่าสงครามนั้นเราแพ้พระเจ้าก็เลยต้องไปใช้คริสตจักรอื่นกลุ่มอื่นเพราะว่าเรามัวแต่ทะเลาะกันที่นั่นตีกันที่นั่นไม่พอใจกันที่นั่นผมอยากหนุนใจนะครับบางทีเราต้องยอมแพ้สงครามเล็กก็คื ยอมกันยิ้มให้อภัยดีต่อกันอย่าทะเลาะกันอย่าพยายามเอาชนะกันและกันใครจะชนะใครจะเสียงดังกว่าใครจะเก่งกว่าเราต้องยอมต่อกันและกันฟังกันและกันรักกันและกันมากๆพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจนะครับนอกจากเราจะเห็นคุณค่าของกันและกันเราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้คนนั้นเขานับถือเราให้เกียรติเราที่เราเรียนมาครั้งที่แล้วอีกประการหนึ่งคือความรักสำคัญมากเมื่อเรามีความรักนั้นเรารู้ว่าพี่น้องในกลุ่มหรือในคริสตจักรหรือในที่รับใช้ของเราเช่นทีมนมัสการก็ดีหรือในกลุ่มสามัคคีธรรมเรารู้ว่าพี่น้องไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนทำผิดพลาดผมเองก็ไม่สมบูรณ์ผมมีจุดอ่อนในชีวิตผู้นำในโบสถ์ของผมก็มีจุดอ่อนในชีวิตทุกคนมีจุดอ่อนเพราะเราไม่ใช่พระเจ้าเรายังเติบโตเรากำลังพัฒนาชีวิตไปผมปีนี้ดีกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ผมก็ยังมีจุดอ่อนเพราะผมไม่ใช่พระเยซูและเมื่อเป็นอย่างนั้นความรักทำให้เรานั้นมองข้ามจุดอ่อนของกันและกันความรักนั้นทำให้เราปกปิดความผิดของคนอื่นที่จะไม่เอาความผิดของคนอื่นไปแฉให้คนอื่นฟังภาษาอังกฤษพูดบอกว่า love covers the multitude of sin ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าความรักนั้นปกคลุมหรือปกปิดความผิดของคนอื่นที่มากเหลือเกินพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเห็นพี่น้องทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราทำอย่างนี้ดีไหมครับอธิษฐานเผื่อเขาหนุนใจเขาสอนรักเป็นตัวอย่างที่ดีอย่าเอาเขาไปนินทาอย่าเอาเขาไปด่าเขาเสียหายทำให้เกิดการแตกก๊กแตกพวกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มนี้อย่างนี้อีกกลุ่มหนึ่งโบสถ์ก็เลยมีคนเป็นกลุ่มๆตีกันทะเลาะ กันในโบสถ์ไม่ใช่นะครับเราต้องมีการปกป้องหลังของกันและกันนะครับพูดง่ายๆว่าไม่มีใครจะมาว่าพี่น้องในคริสตจักรของเราได้ถ้าใครจะพยายามจะจ้วงแทงหลังพี่น้องเราแม้จะเป็นพี่น้องที่เราไม่สนิทด้วยเราก็บอกว่าคุณห้ามพูดเรื่องนี้เราจะปกป้องหลังของกันและกันไม่ให้ใครมาจ้วงหลังนินทาว่ากล่าวทำลายพี่น้องในคริสตจักรของเราได้เราต้องเป็นคนที่รักพี่น้องให้อภัยและดูแลกันและกันไม่มีการนินทาถ้าท่านไม่พอใจใครนะครับเพราะเขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเอางี้ดีไหมครับทำตามหนังสือแมทธิวบทที่18ไปหาคนนั้นโดยตรงพูดกับเขาโดยตรงกล้าที่จะสื่อสารดีไหมครับอย่าทำนิสัยแบบวัฒนธรรมของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าคือเขาจะใช้วิธีว่าเอาไปประกาศให้คนฟังไปนินทาไปว่าแล้วไม่มีการคุยกันตรงไปตรงมาผมสังเกตอย่างนึงนะครับวัฒนธรรมของพวกเราเก่าๆเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างนี้ถ้าพี่น้องไปดูละครไทยมันจะเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยเวลามีอะไรแล้วเห็นแล้วรู้สึกว่ามันขัดหูขัดตาแทนที่จะไปคุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันเปล่าแล้วครับทึกทักไปเลยว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็โกรธไปเลยแล้วก็เกลียดกันแล้วก็จะฆ่ากันละครไทยเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องเลยถ้าท่านไปชมนะครับจะมีการเข้าใจผิดแทนที่จะมาคุยกันตรงๆว่าเธอคิดยังไงสมมุติว่าพระเอกรักนางเอกแต่ไปเห็นนางเอกไปจับมือกับผู้ชายคนนึงก็ทึกทักแล้วว่าบอกว่านางเอกสงสัยชอบผู้ชายคนนั้นมั้งคิดเลยไปเป็นร้อยๆเรื่องแทนที่จะไปคุยกันโดยตรงว่าฉันรักเธอนะฉันสนใจเธอเปล่าหรอครับไม่พูดหรอกครับแอบไปคิดแล้วก็โกรธเกลียดกันทะเลาะกันโอ้ยยุ่งวุ่นวายไปหมดนี่ไม่ใช่วิธีของพระเจ้าวิธีของพระเจ้าคือต้องมาคุยกันปกป้องหลังของกันและกันปกป้องชื่อเสียงของกันและกันมีอะไรก็คุยกันตรงๆไม่พยายามสนับสนุนเรื่องการทะเลาะกันขัดใจกันการแตกก๊กแตกเหล่าแตกพวกในคริสตจักรจำไว้นะครับเรามีงานใหญ่ต้องทำอย่าไปสนใจเรื่องงานเล็กๆเรื่องเล็กๆน้อยๆทะเลาะกันว่าฉันจะใช้ปากกาสีดำหรือสีแดงฉันชอบกินข้าวต้มหรือเธอชอบกินข้าวผัดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กเรื่องจิ๊บจ่อยเราต้องมองภาพใหญ่ว่าทำยังไงที่จะมีคนมาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากได้ทำยังไงที่จะมีคนได้รับพระพรจากพระเจ้าเติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วช่วยกันทำงานใหญ่ให้สำเร็จถ้าเรารวมกันและรักกันเราจะอยู่และสำเร็จแต่ถ้าเราทะเลาะกันตีกันจ้วงหลังแทงกันและกันเราจะต้องพังทลายพระเจ้าจะอวยพรไม่ได้เพราะพี่น้องไม่สามัคคีกัน อยากหนุนใจจริงๆนะครับต่อไปนี้ดีไหมครับที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะรักษาสันติภาพในโบสถ์ไม่มีการทะเลาะกันไม่มีการจ้วงหลังกันนินทากันคุยกันตรงไปตรงมาตาต่อตาถ้าเขาไม่ฟังเราคุยกับเขาอีกให้โอกาสบางทีคนอาจจะไม่ฟังเราทันทีเวลาเราคุยอะไรกับเขาก็จะต้องกลับไปอธิษฐานที่บ้านคิดแล้วพระวิญญาณก็เริ่มทำงานเออเขาพูดถูกนะฉันต้องเปลี่ยนบางทีครั้งแรกเราพูดเขาไม่ฟังเรากลับไปอธิษฐานเผื่อเขาแต่ถ้าเขาไม่ฟังอีกเรากลับไปคุยอีกครั้งนึงถ้าไม่ฟังอีกเราต้องเรียกผู้นำไปคุยถ้าเขาทำผิดรุนแรงเราไม่เรียกเด็กไปคุยเราไม่เอาคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่หรือคนที่ไม่รู้อินโนอินเนหรือชาวบ้านไปคุยเราต้องเรียกคนที่มีสิทธิอำนาจมีความเติบโตฝ่ายวิญญาณไปคุยกับเขาร่วมกับเราสองคนกับเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีในหนังสือแมทธิวบทที่18เป็นอย่างนั้นคือเมื่อใครไม่พอใจกันก็คุยกันตรงไปตรงมาก่อนหนึ่งต่อหนึ่งถ้าคุยกันแล้วหลายทีไม่รู้เรื่องก็เรียกคนที่สองมาคนที่สามมาซึ่งเป็นระดับผู้นำแล้วก็มาคุยกันด้วยความรักไม่ใช่ทะเลาะกันตีกันผมอยากจะหนุนใจนะครับให้มีวัฒนธรรมอย่างนี้ในโบสถ์อย่างนี้ดีไหมครับวัฒนธรรมคืออย่างนี้ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาคริสตจักรหรือการรับใช้ของท่านเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อเช้าผมเดินเข้ามาในโบสถ์นี้นะครับพระเจ้าบอกว่าให้ผมหนุนใจพี่น้องทุกคนว่าให้ยิ้มแย้มทักทายกันเต็มไปด้วยมารยาทที่ดียิ้มแย้มรักกันพูดแต่ในสิ่งที่ดีหนึ่งคือเราจะมีวัฒนธรรมในการยิ้มแย้มหัวเราะทักทายกันเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีสองเราตัดสินใจดีไหมครับว่าเราจะไม่มีการทะเลาะกันในโบสถ์สามเราจะไม่มีการพูดจาใช้คำหยาบคายคำเสียดสีนินทาว่ากล่าวพูดจาแบบชาวโลกพูดจาแบบคนบาปเราจะพูดแต่ความสุภาพนิ่มนวลด้วยความรักให้เกียรติกันและกันนะครับประการที่4คือว่าเราจะไม่มีปฏิกิริยาท่าทีที่ทะเลาะกันค้อนใส่กันด่ากันเดินหนีกันให้เรารักกันเพราะพระเยซูรักเราก่อนเสียสละให้เราก่อนเราก็ต้องเสียสละยอมตายกับเนื้อหนังเข้าไปทักเขาเข้าไปคุยกับเขาก่อนให้บรรยากาศในโบสถ์ของท่านในการรับใช้ของท่านเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความมิตรภาพยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มไปด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความรักหวานซึ้งความจริงใจต่อกันและกันและเราจะสร้างสิ่งที่ทำให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันปกป้องกันและกันเราตัดสินใจดีไหมครับว่าเราจะไม่มีการนินทาในโบสถ์ด่าใครว่าใครอะไรทั้งนั้นนะครับผมอยากจะฝากสุภาษิตตอนนี้ไว้ก็คือคริสตจักรหรือกลุ่มทำงานของพระเจ้าเป็นที่แห่งความรักปกป้องหลังของกันและกันรักกันไม่แตกกกแตกเหล่านินทากันทะเลาะกันเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีเรายอมแพ้สงครามเล็กเพื่อชนะสงครามใหญ่ที่เราทำให้แก่พระเจ้ามองภาพรวมและเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้ายอมตายกับตัวเองและยอมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพัฒนาความรักในคริสตจักรหรือในกลุ่มของท่านนะครับขอบคุณครับที่มาฟังคำแนะนำในการรับใช้วันนี้ผมเชื่อว่านี่เป็นคำหนุนใจเป็นคำที่มาเตือนใจเราว่าให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วเราพบกันในสุภาษิตในการเป็นผู้รับใช้ครั้งต่อไปนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนว่า1 นะครับเราจะต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อคนจะได้นับถือเราฟังเราอีกอันหนึ่งที่เราเรียนครั้งที่แล้วก็คือว่าเราควรเห็นคุณค่าของทุกคนแม้ว่าเราจะแตกต่างกันเพราะพระเจ้าสร้างเข้ามาพิเศษวันนี้วันที่3ข้อ3คือเราเรียนว่าเราจะใช้ความรักและสร้างความสามัคคีและปกป้องหลังของกันและกันสร้างบรรยากาศแห่งความเห็นคุณค่าและรักกันนะครับแล้วผมพบกับพี่น้องครั้งหน้านะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมพี่น้องหนุนใจพี่น้องและสร้างพี่น้องให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทุกๆวันขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันนะครับพระเจ้าอวยพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเรา หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004 สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhoneท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์